kusoo dhawaada warkaas subaxnimeer hadii haysanay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkan waxa kamida wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle oo soo gabagabeysay tartanka kubada cagta ee xaafadaha magaalada Jowhar maalinta dhalinyarada adduunka oo maanta laga xusayo qayb ka mid ah dunida iyo Soomaaliya goob loogu talagalay qurxinta gabdhaha oo laga hirgeliyay magaalada Jowhar ololaha talaalka cudurka gowracada oo laga bilaabay magaalada Garoowe tababar ku saabsan kor u qaadista xirfadda gabdhaha saxafiyiinta oo lagu qabtay balad weyne wararka dibadda waxaad ku maqli doontaan tahriibiyaal qiyaano cusub ku galay lahaa UK oo qabtay
Soomaaliya waxaa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeyay dad badan oo ku sugan gobollada qaar heerkulka cimilada oo sii kordhay iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka
kale subax wanaagsan dhageystayaal magacaygu waa Abdaxiis Xasan Muallin waa 12ka Agoosto sanadka 2022ka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ku soo gabagabeysay tartanka kubada cagta ee xaafadaha magaalada Jowhar Nuur Maxamed oo ka qayb galay ayaa warbixinta inuu diyaariyay
waxa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay tartanka nabadda kubada cagta ee xaafadaha magaalada Jowhar oo ay ka qayb galeen 8 kooxood oo da'doodu ay ka hooseysay 17 sano kuwaas oo matalayay 4 kooxood ee magaalada ciyaarta kama dambeysta ah ayaa dhexmartay hormuud oo ka socotay xaafadda Kulmis iyo SWL oo ka socotay xaafadda Horseed kulankan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa ku dhamaaday barbaro gool iyo gool waxaana lagu kala baxay gool kulaadiyo iyadoo SWL ay 5-4 rigooriyaal ay kaga adkaatay kooxda hormuud isla markaana ku guuleysatay horyaalka magaalada Jowhar garoonka waxaa buux dhaafiyay kumanaan qof oo ka kala yimid xaafadaha magaalada waxaana ciyaarta goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Hirshabeelle maamulka gobolka iyo degmada saraakiisha laamaha amniga iyo madax kale oo heerar kala duwan ah agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle Amiin Mukhtar oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto ciyaaraha isdhexgalka noocan ah isagoo intaa ku daray hadalkiisa in dhowaan la dhisi doono garoonka si loo horumariyo ciyaaraha kubadda cagta degmada Jowhar
waxaan runtii ku faraxsanahay inoo soo gabagaboobay tartan ciyaareedkii u dhaxeeyay 4 xafood ee caasimadda Hirshabeelle Jowhar runtii waxaan leeyahay dhamaan waa u hambalyeynaa cid kasta ee ka qayb qaadatay guud ahaan oo ugu horeeyaan shacabka runtii haddaysa shacabkuna la garab istaagin ma qaban karin waxay ahayd wax lagu faano annagu naftayna waxaan tijaabinaynay birisamaadkii kadib inaan isdhexgal noocaan qaban karno waa runtii waan ku faanaynaa mana noqon doonta in 12 maamood kaliya aan qabanay degmo kasta ee Hirshabeelle lagu qaban doonaa waxay isku xiran tahay u diyaar garowga degmadaas si ay u diyaarsan tahay waxaan runtii ku amaanayaa dadyoga reer Jowhar jacaylka ay u qabaan sportiska nabadda iyo isdhexgalka bulshada runtii waxay muujiyaan kalsooni waxay muujiyaan isticmaal inta ay socotay ciyaartii hal maalin ayna dib ma gaarin waxaan isugu imaanayaa in ka badan 3,000 qof sida indhihiin ugu arkayseen runtii taas waxay muujinaysaa rabitaanka ay dadku qabaan waxaan ballan qaadaynaa reer Jowhar inaan u dhisi doono garoonka kubadda cagta hadda aan taagan oo inta badan runtii ay ka muuqato daruufo garoonka dhismihiisa sanadkan waxa ay adan la dhiso laakiin daruufo jira oo dib u dhacay haddana wasiirka iyo aniga iyo dhamaan cid kasta ka shaqeysa wasaaradda waxaan idin ballan qaadeynaa bilaa soo socdo asagoo doogan lagu caari doono cid kasta waxa ka sheegi jirtana waxay ka sheegtay way doonta
dhanka kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle Mudane Maxamed Ceynte ayaa hambalyo u diray kooxda hanata ee koobka isagoo u mahadceliyay qof walba oo ku lug lahayd tartanka
waxaan jecelahay inaan aad ugu mahadceliyo hay'adaha aan bahwadaagtanahay mashruuca UACT FAO hay'adda IOM iyo hay'adda shaqadon oo dhamaantood taabagelinayay qabsoomidda tartankan quruxda badan iyo guud ahaan kampeenka 12ka bari aan wadnay si gaar ah hay'adda IOM oo iyadu maxaa la yiraahdaa activity-gan si gaar ah maxaa la yiraahdaa u qabaneysay waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo hay'adaha amniga oo intii tartanka ugu socday si wanaagsan uga shaqeeyay qabsoomidda tartankan waxaan jecelahay sidoo kale inaan u mahadceliyo bahda warbaahinta oo maalintii aan bilaawnay tartankan iyo guud ahaan kampeenkan ayagana qayb weyn naga siinaya dhamaantood oo u mahadcelinaya
tartankan ayaa muujinaya doorka ciyaaraha uu ku leeyahay mideynta bulshada dhiirigelinta dhalinyarada iyo kobcinta horumarka ciyaaryahanada maxalliga ah ee gobolka
maalinta dhalinyarada adduunka ayaa maanta waxaa laga xusayaa qaybo ka mid ah dunida iyo Soomaaliya adfitaa Axmed Macalu ayaa soo jeedinaya
12ka bisha August maalinta dhalinyarada dunida maalintani waxaa la xusaa sanad waliba 12ka bishan August oo aynu ku gudu jirno iyadoo la baraarujinayo kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo baahiyada loo qabo in la abuuro fursado horumarineed maalinta dhalinyarada dunida waxaa markii ugu horeysay la xusay sanadii 2000 kadib markii qaramada midoobay ay aqoonsadeen muhiimadda ay dhalinyaradu u leedahay maalintan horumarka iyo isbeddelka bulshada sanad waliba waxaa la doortaa mowduuc gaar ah oo sanadkaasi lagu sunteeyo mowduuca sanadanina waxa uu noqday dhalinyarada iyo xalinta isbeddelka cimilada 12ka bisha August maalinta dhalinyarada dunida waa maalinta lagu dhiirigeliyo dhalinyarada in la dhageysto codadkooda sidoo kalena waxaa la xoojiyaa doorka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dhalinyaradu haddaba aynu dhageysano qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo nala wadaagaya aragtiyadooda ku aadan maalintan iyo mustaqbalkoodaba aragti isku mid ah ayaa laga qabaa maalinta 12ka Agosto inay tahay maalin muhiim iyo lafdhabar u ah dhalinyarada sida ay xusayaan qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Tani Jowhar dhalinyarada Soomaaliyeed waa lafdhabarka dalka horumarka nabadda iyo mustaqbalka dalka oo idil hadaba gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeelle dhexe Fartuun Aadan Xeefo ayaa ka hadlaysa ahamiyadda 12ka bisha Agosto
maalinta waxa noogu dhigan tahay maalin weyn maalin dhalinyarada inay isxasuustaan inay dhalinyarada maxay ahayd tola ka shaqeeyaan horumarka in maxay ahayd tola maalinta dhalinyarada ay noogu duwan tahay maalmaha kale maalmaha kale waxaa laga yaabaa qof kastaba inuu danihiisa gaarka isaga mashquulsan laakiin maalmahan indhaha dhalinyarada dhan isku soo jeedsanayaan dabaaldegyo iyo maxay ahayd tola waxyaabo kale inta maalmahaas loogu turjumayo ama aan ku xuseynaba aan qabaneyno
waayahay deegaan walba waxa uu leeyahay caqabad hortaala dhalinyaradiisa deegaankan aanu joogno maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada deegaankan horyaalad sleeda
caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada deegaankan haysata waxay tahay number 1 fatahaadaha oo aad noogu soo laalaabto oo dhibka ugu badan ay noo geystaan sababtoo ah guri kasta waxaa ku nool dad dhalinyaro ah oo waxbarto markii fatahaad ay dhacdo waxaa go'ay beerahi meelahii guriga ay ka raasalayeen dadkii beeraleyda ahaa anaga meesha aan joogno ama Jowhar caasimadda Hirshabeelle waxa waa meel oo dad reer beeraley ah iyo xoolo leh u badan saas darteed in saameyn badan inagu yeelato xaaladaha ugu adag waxay waayay fatahaadaha soo kaleento xaaladaha kaleento labaad oo dadkan caqabadaha ugu badan ay ku timaadaan waxa markay abaaraha ay dhacaan abaaraha way ka dunida oo dhan way ka jiraan ama Soomaaliya oo dhan laakiin dadka beeraleyda markasta way ka baahi badan yihiin dadka kaleento maadaama dad beeraha ku xiran aanahay bariiskii ma soo go'aayo wabigii faaruq waayo saameynta isbeddelka cimilada oo kaleento waxay noo geystaan dhibaatooyin aad u fara badan oo xaaladaha dadka dhibaato u geysta
si loo horumariyo mustaqbalka iyo hamiga dhalinyarada wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle ayaa tilmaamay in maalintani ay kaga dhigan tahay maalinta doorka iyo fursada dhalinyarada dib u eegis loogu sameeyo loona horumarin doono sida ay tahay sanadba sanada xigta.
12 Agoosto waa maalin loo asteeyay dhalinyarada dunida, dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ku hirshabeellana waxay ka mid yihiin dhalinyaradaas. Waa maalin waxaa la yidhaahdaa adduunka dhan uu aqoonsaday dowrka dhalinyarada, dowrka muhiimka ahee dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo nabadda. Anaguna ka dhalinyaradeenna hirshabeel ahaan ama Soomaali ahaan guud ahaan waxaa waaye waxaan xusaynaa maalintaas muhiimkaasi la mid ah dhalinyarada asaageena ahee dunida ku nool. Marka wasaaraddu maxaa la yidhahdaa maalintan waxay u aragtaa fursad maxaa la yidhahdaa ku dhiirigelinayno dhalinyarada, aanan ku xasuusinayno inay yihiin hogaamiyaashii dalkan sugayo horumarka iyo wanaagana uu ka rajeynayo inay yihiin ayaan xasuusinaa. Marka waa maalin xaqiiqatan aada muhiim u ah dhalinyarada adduunka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ku hirshabeellaba ay uga duwan maalmaha kale, maadaama ay tahay maalintii maxaa la yidhahdaa aan aqoonsanayno doorkoodii horumarineed ee bulshada.
Sidee u qorsheyseen dabaaldega sanadkan?
Waa maasan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo sporti hirshabeelle iyo dhammaan madaxda dhalinyarada ee annagoo rabna inaan sanadkan si ka duwan aan u xusno ayaa waxaan sameynay. Waxaan qabanay xus soconaya 12 halkii aan maxaa la yiraahda maalinta dhalinyarada oo 12 Agoosto keliya ka xusi lahayn, ayaa waxaan qabanay inaan xus soconayo wiiga maalinta 1 ee bisha Agoosto.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waa laf dhabarta dalka, horumarka nabadda iyo mustaqbalka dalka. Mustaqbalka dalka iyo horumarkiisana waa mid ku xiran oo hoostaga dhalinyarada. 12 bisha Agoosto oo ah maalin aad u muhiim ah marka la joogo amuuraha dhalinyarada, ayaa sanadan si weyn loogu xusay Jawhar.
Mahadsanid. Goob loogu talagalay qurxinta gabdhaha ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Saare Cabdixuseen ayaa qodobkaasi faahfaahinaysa.
Gabdhaha oo dhalinyarada ee waxay jecel yihiin inay qabsadaan ee u hirgeliyeen mashala ilaa qeyrasiyo.
Waxa magaalada Jawhar caasimadda Hirshabeelle laga hirgeliyey qayb cusub oo lagu barto xirfada qurxinta dumarka ee make up-ka oo si gaar ah loogu talagalay gabdhaha, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo xirfadaha shaqo abuurka ee haweenka dhalinyarada ah. Qaybtan cusub oo laga furay macadka Rajo oo horey u ah xarun waxbarasho oo lagu barto xirfado kala duwan sida kombiyuutarka, daryeelka caafimaadka iyo cilaansaarka, hirgelinta qaybtan make up-ka ayaa ah tallaabo muhiim u ah kobcinta xirfadaha hal abuurka ee gabdhaha, isla markaana siineysa fursado shaqo iyo horumar nololeed. Qaar ka mid ah gabdhaha barta xirfadda make up-ka oo la hadlay warbaahintiisna ayaa ka warbixiyay muhiimadda u leedahay xirfaddan barashadeeda.
10 saac iyo 20 saac camalna waa ka baxaa. Waxaa jeclaan lahaa inaan ka gaaro heer sare oo sare ilaa adi ka dhalay rajada kale ee make up-ka. Walaa aragtiyan way ila fiicantiyaan ahaanteeda. Gabdhaha oo dhalinyarada ee waxay jecel yihiin inay qabsadaan oo ay u hirgeliyeen mashala ilaa qeyrasiyo. Kawakas hadde suwaya u jecel yaani waa laga yaabaa insha allah fuujirkeyga dambe inaa make up ku shaqaysta anaa jecel.
Magacayga Amina Xasan isma kuliyadeeda waxaa macad Kareejo. Waxaa ka bartaa make up-ka. Waxay ahayd hamiga ugu weyn ama baahigii gaarka ee ka mid ahayna ku soo biiro macad Kareejo. Insha allah waxaa ka rajeynaa hadafkaa kale ahaa inaa gaaro oo wax badan iga anfacdo. Wallaahi aad iyo aad wax walba si wanaagsan inoo u socda, macalimiin fiican nala garab gasha makaaka. Wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay in walaalihii sidoo kale loo furo meelahaas oo kaleento sida macad Kareejo oo kale. Wallaahi xifid inaad baratid waxyaaba badan ay kaa caawinaysaa, koosaa dartaan shaqooyinku aad u yara yacni waxyaaba badan ay kaa caawin kartaa sida inaad adi shaqaysan kartid oo kaleento iyo waxyaaba la mid. Waxaa u baqlaa inay xirfad bartaan sida make up-ka, cilaanka, artistka iyo waxyaaba kala duwan.
Barashada xirfadda qurxinta dumarka gaar ahaan make up-ka ayaa fursad shaqo u noqon karta haweenka barta.
Ololaha talaalka cudurka gowracatada ayaa waxaa laga bilaabay magaalada Garowe ee Puntland. Nuur Maxamed ayaa markale soo jeedinaya.
Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland ayaa kormeer shaqo ku tagay xarunta caafimaadka Gambool ee magaalada Garowe. Kormeerkan ayaa lagu qiimeeyay heerka uu marayo ololaha talaalka cudurka gowracatada, kaasi oo maalintii saddexaad ka socda dhammaan xarumaha caafimaadka ee gobolka Nugaal. Cudurka gowracatada waa cudur neef mareenku ku dhaco oo si fudud ugu faafa hawada, wuxuuna khatar weyn ku yahay caruurta aan la talaalin, isagoo sababi kara dhibaatooyin halis ah oo xagga neefsiga ah ama dhimasho. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland ayaa xarunta caafimaadka kusoo dhaweeyey isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Nugaal iyo madaxda xarunta. Mas-uuliyiinta ayaa agaasimaha uga warbixiyey sida ay u socoto ololaha tallaalka iyo sida bulshada ay uga jawaabeen baaqa tallaalka. Kormeerka kadib, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland Dr. Maxamed Maxamuud Xidig ayaa ka warbixiyey meelaha uu marayo tallaalka.
Inaan soo kormeerno, soona aragno shaqada ololaha tallaalka gowracatada ee dhammaan ka soconaya sagaalka gobol ee Puntland, waxaan runtii rabnaa inaan fursadan uga faa'iidaysano inaan u mahadceliyo maamulada gobolada, degmooyinka, shaqaalaha caafimaadka ee shaqadan baaxadda leh ku guda jiro. Sidaa la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey ama saddexdii sano gaar ahaan ugu dambeysay, waxaa Puntland ku jiray oo soo la laabanayay xanuunka gowracatada, jadeecada iyo waxyaabo la mid ah ama xanuunada looga hortago, tallaalka looga hortago. Shaqo badan oo wasaaraddu ay qabatay oo ay ku jiraan ololayaashan oo kale ah, waxaan runtii ku guuleysanay in hoos u dhac zaa'id ah uu ku yimaado xanuunadaas iyo xanuunkaas gowracatada. Waa markii labaad oo ololaha noocan aan qabanayno. Ujeeddada aan ugu leenahayna inaan wadno dadaalladii ugu dambeeyey oo aan rabno inaan ku soo afjarno. Wasaaraddu sanadihii ugu dambeeyey waxay ku guuleysatay inay soo afjarto xanuunada booliyada. Waxaa sidoo kale ugu dambeeyey xanuunka misliska loo yaqaano ama jadeecada loo yaqaano. Waxaan kalsooni badan ku qabnaa in hadduu Ilaahay ku roon yahay usbuucyada ama maaragtay soo socda, in isagana aan soo afjari doono oo maaragtay xanuunkan gowracatada haddana uu gabagaba yahay oo aad maaragtay uu hoos ugu sii dhacayo.
Puntland ayaa horey u diiwaangelisay kiisas la xiriira cudurka gowracatada gobolka Mudug, waxaana la helay kiisas cusub oo gobolka Nugaal ah, taasi oo keentay in si degdeg ah loo bilaabo ololaha.
Tababar ku saabsan kor u qaadista xirfadda gabdhaha saxafiyiinta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Beledweyne. Saara Cabdi ayaa soo jeedinaysa.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan kor u qaadista tayada iyo aqoonta gabdhaha saxafiyiinta ah ee ku nool magaaladaasi Beledweyne. Tababarkan oo ay soo qaban qaabeen ururka saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxaa uga horeyn ka hadlay Cabdifataax Xaashid Tolweyne, isagoo ka warbixiyey ahmiyadda tababarkan uu leeyahay gabdhaha.
Tababarka maanta ka furmay magaalada Beledweyne oo ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka saxaafadda ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, waxaa ku saabsanaa tababarkaasi kor u qaadida gabdhaha saxaafadda ka shaqeeya ku dhaqan magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan iyo guud ahaan gobolka Hiiraan. Tababarkaasi wuxuu ku saabsanaa kor u qaadida saxafiyiinta dumarka ah ee halkan ka howlgala, iyadoo tababarka lagu qaatay casharo badan oo muhiima oo ay soo qabanqaabisay ururkaasi saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed. Dabcan waxyaabaha uu ku saabsan yahay ama casharada maanta baxay kamid ah waxaa kamid ah in dumarka saxaafaddu ay door muuqda ku lahaadaan hoggaanka hay-adaha saxaafadda ee ka howlgala gobolka Hiiraan, inay ka mid noqdaan miiska talada iyo go'aanada, iyadoo cadaalad loo sameynayo waxa loo yaqaano equal opportunity, inay helaan labada dhinac ragga iyo dumarka marka la joogo go'aanada ama talooyinka ama maamulka hay-adaha waaweyn ee saxaafadda, shaqaalaysiinta dumarka saxaafadda ka shaqeeya iyo ragga saxaafadda ka shaqeeya labaduba marka la shaqaalaysiinayo ay helaan fursad siman, si jaalanjiga bulshada uusan dhinac kamida san caqabad ugu arag, dhinac kalena aysan noqon kuwa keligood guuleysta.
Dhanka kale, qaar ka mid ah gabdhaha loo qabtay tababarka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay rajeynayaan in ay ka faa'iidaan.
Bismillaah, magacaygu waxa uu Luulaadan Xuseen, waxaan ka mid ahay ka qaybgalayaashii tababarkii maanta ka furmay magaalada Beledweyne. Tababarkani ahaan wuxuu ii anfacayaa miiga anfacayaa shaqo maalmeedkayga, kaasoo ku saabsanaay hoggaaminta wanaagsan ee dhanka dumarka qaybta warbaahinta. Waxaan ku dhiiraday ama aan tababarkan uu iga anfacay in gabdhaha kaleen si anigaba aan ku dhiirano in warbaahinta aan ka noqono hoggaamiyaal teetalo kala duwan ama hoggaamiyaal kala duwan aan ka noqon karno qaybta warbaahinta aan ku howlanahay. Tababarkan wuxuu iga caawin doonaa shaqooyinkii warbaahineed ee sida maalinlahan u qabto macallimiin khibrad sare leh, oo aad casharrada ardayd u fahansiinaya tababarka qayb ka ahaa ee qalaasi macallimiinteena sida ugu wanaagsan ugu fiican ay noo tababareen.
Bismillaah, magacaygu waa Muxsin Cabdikani, mid ka mid ah ku nool magaalada Beledweyne. Maanta waxaan ka qayb galaynaa noola qabtay tababar ay qabanayeen ururka WSJ, tababarkaas oo loo qabanayay gabdhaha suuxdinta ku nool magaalada Beledweyne. Tababarkan ayaa waxaan ka faa'iiday maanta sidii gabdhaha ama qofka gabadha suufiga ay u noqon lahayd gabar nafteed ku kalsoon oo inuu qalid gabadhidkiisa wax u qabsato ama ay u noqon lahayd gabar lugu aamin xil hogaan ama haduu noqon lahaa agaasima ama xil kaleento. Run ahaantii horta gabdhaha suufiyiinta inta badan laguma aamin xilalka sarsare min loo dhiibo iskadaana xilalka sar lagu aaminay xitaa laguma aaminay xilalka waxyaabaha yeerka reporterka camal oo banaanka loo doonayo haddee noqon lahayd muuqaal haddee noqon lahayd warbixina banaanka laga doonayo laguma aamin inta badan. Tababarkaasi waxaa ugu faa'iidnay ama ka baranay sidii gabdhaha ay isugu duubnaan lahaayeen ay u noqon lahaayeen dad midaysan.
Tababarkan ayaa la filayaa in uu wax badan ka bedelo tayada iyo aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ah ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Markaan dhegeystaar ku soo dhawaado xubinta sarafka iyo suuqyada ay wareynaa Nuur Maxamed.
halkana ku soo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada aan ku bilaawnay maciishada. Hafka briiska Xamzaha ayaa la kala siisanaya $28, briiska safariga ayaa la kala siisanaya $16, hafka burka ayaa la kala siisanaya $15, hafka sokorta ayaa la kala siisanaya $19, kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya $10, koombada galleyda ayaa la kala siisanaya $14,000, koombada digirta ayaa la kala siisanaya $25,000, koombada misigada ayaa la kala siisanaya $12,000, koombada looska ayaa la kala siisanaya $15,000, halka keelada briis cadaha la kala siisanayo $15,000. Haatanna sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Jowhar ayaa halka dollar bixinta la kala siisanaya $13,000, halka qabashada la kala siisanayo $30,000. Xubinta sarifka iyo suuqyada waa nagaynta.
Markaana xubinta ciyaaraha, ciyaarta kama dambeysta ah ee finaalaha ee u dhexeeyay xaafadaha magaalada Jowhar ayaa waxay dhexmartay FC Hormuud oo ka socotay xaafadda Kulmeys iyo FC SYL oo ka socday xaafadda Horteed. Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan, waxaana ku dhamaatay barbaro hal iyo hal, waxaana lagu kala baxay gool kulaad iyadoo FC SYL ay 5-4 kaga adkaatay FC Hormuud, isla markaasna sidaasi ay SYL ku guuleysatay horyaalka xaafadaha magaalada Jowhar. Halka warkaasi aad kala socotaan waraad iyo haysanay Jowhar shabeelada dhexe Soomaaliya. Markaana wararka dibadda, waxaa la soo warinayaa in dad eritreyaal ah oo la helay iyagoo si halis leh ugu dhuumanayo gaari qaboojiya oo qudaar daabulayay. Dadkan oo tiradooda lagu sheegay 15 qof oo ku jira ilmo yar ayaa ku dhuumanaysanayay gaari qaboojiya, waxaana ay ku sii jeedeen waddanka Ingiriiska ayagoo ka yimid Faransiiska, sida ay u warantay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP. Qaxootiga Eritrea ayaa laga helay qaybta qaboojiyaha ee gaariga, waxaana darawalka gaariga uu sheegay inay u weeceen qabowga daran awgiisa. Wakaaladda wararka waxay sheegtay in xirfadlayaal caafimaad oo Faransiis ah ay gargaar caafimaad u fidiyeen dadka sharci darrada ah ee la ildarnaa qabowgaasi. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warka subaxnimo saaka 3 nabadgelyo.